Особено во општините каде на власт се партиите на етничките албанци, колку според вас се успеа да се интегрира општеството 22 години по Охридскиот рамковен договор?
Значи, после 22 години можеме да кажеме слободно дека имаме не само солиден прогрес, тука имаме многу добар прогрес, кој што може да се оцени со највисоките оценки според сите параметри во делот на изградбата на државата, градењето на институциите, во смисла на еден мултиетнички концепт кој што беше замислен со Охридскиот рамковен договор и после тоа и со уставните измени. Знаете, секојаш постои еволуција. Значи, ниту уставот на една држава, на било која држава, не е вечен, ниту законите се вечни, така што секојаш ќе имате интенција за подобар напредок, за повеќе права, и македонците имат право да сакат да барат повеќе права, и албанците имат право да барат секојаш повеќе права. Меѓутоа, кога живееме во една заедница, тоа исто како да живееш дома со деца и со сопруга, секојаш ќе најдеш или ќе бараш на крајот на денот некој компромис. Така што и она што денеска, после 22 години, имаме ситуација кај што еден добар дел од општеството е задоволно. Меѓутоа, имаме и незадоволни. Дали се тоа се индивиду, дали се тоа поголем или помал процент, дали се тоа политичари, сепак е работа која што ќе еволуира и понатамо, и на крајот на денот, кога сакаме да ја градиме државата и знаеме дека ова е наша заедничка држава, ќе дојдеме до одреден компромис во кој што сите ќе бидеме задоволни. И македонците кои што живеат во, да кажеме, општини, локални самоуправи, каде што албанците се во поголем процент, каде што имаме градоначалник албанец, каде што имаме совет кој што е во мнозинство, кај што се албанци, сепак имат и тие право да за одредени незадоволства да го дигнат гласот и да барат да се унапредат нивните права на локално ниво, како што и албанците. Во најголем број албанци денеска смета дека пред 22 години 20% беше, се знаеше дека се однесува на албанците и кога се подпишуваше Охридскиот рамковен договор. Меѓутоа, за да се најде некој компромис во тоа време, бевме, нели, сепак Охридскиот рамковен договор беше еден инструмент, еден договор за запирање на војниот конфликт во тоа време, беше најдена формулацијата 20%, кој што сите знаевме, и македонците, и албанците, дека се однесува на албанците. Сега, после 20 и кусур години, нормално е да се постави прашањето